12 de mediodía e 39 minutos e hoxe achegámonos a to barrio de Millarada porque os veciños viven condenados polo aeroporto de Peinador. Os veciños deste barrio teñen a súa vida pois condicionada a esta entidade aeroportuaria, sofren a diario os ruidos e tamén as vibracións que provocan os avións o seu paso por riba das casas e teñen as súas propiedades ademais afectadas por AENA. En Redondela, 160 casas foron incluídas no plan de insonorización do ente aeroportuario xa no ano 2010, plan a co que AENA se comprometía a cambiar as fiestras nas vivendas afectadas para instalar outras máis eficaces que reduciran o ruido, pero anos despois, sete xa, a maioría aínda non teñen noticias de que se vayan a cometer estas obras de mellora nas súas casas. Un dos veciños do barrio explicábanolo.
Hicimos o plan de aislamiento, tú solicitas, entras dentro del plan, te lo aceptan, vienen a tener mediciones, a su manera, obviamente, si ya tenías unas ventanas anteriores que según ellos cubrían ciertos límites de insonorización, ya no te cambiaban nada, ya era un dinero que se ahorraban y después, pues nada, entraban, te hacían un presupuesto y te hacían una oferta, por llamarlo así, para que nos entendamos. Te hacen una oferta y te dicen, bueno, pues tenemos tanto dinero, con este dinero vamos a realizar esta obra en tu casa. Te insonorizan a una cantidad de decibelios que ellos consideran que ya son aceptables para que tú puedas vivir. Obviamente metes un doble ventanal, vas a notar diferencia en el sonido, pero el ruido sigue siendo el mismo.
Pois a estrella, os ruidos mesmo lle fan treme la casa e aínda está a espera de que os técnicos lle fagan as medicións para cambiar as fiestras.
Oh, ruidos, a casa toda cuarteada, arriba está toda agrietada. Sí, hai bastante, ruidos, nos pasan por aquí por encima. Nos pasan aquí ao ladinho, aí, baixinhos, ademais. E cando levantan, un ruido negro. A nós, de momento, non dixeron nada. Houbera unha reunión xa fai, que iban a empezar a... por aí, sí, por aí xa, parece ser que xa puxaron algúns. Dice que puxaron, pero por aquí non, por aquí non puxaron ainda ni un lado. Por aquí non puxaron a nadie.
Na mesma situación, está Nieves, outra das veciñas afectadas, que xa cambiou algunha das fiestras pola súa propia conta.
Sí, temos ruido, pero estuveron facendo que as medicións e todo, que iban a cambiálas, pero que van cambiándoas por, como se dice, por grupo, sabes? Primeiro o grupo de arriba, despois o de abaixo, e aquí deberos olvidar de que existimos, vamos. Sí, se o avión pega aí mesmo, pasa por aquí, o sea, ruidos temos, pero o das ventanas é outro capítulo aparte, e non sei.
Tampouco a Patricia realizaron aínda as medicións. Ela é afectada dobremente, xa que non só a súa vivenda, senón tamén o seu negocio están á beira do aeroporto.
A mí non me vinieron a las ventanas. Nadie vino por aquí. En su momento hubo en la cultural para apuntarse para lo de las ventanas y la insonorización y aquí nadie vino. ¿Y cuánto fue eso? Hace 2 años. ¿Bien o así? Aquí nadie vino a ver qué ruido teníamos ni nada. Nada de nada. Y también desde mi habitación veo la pista del aeropuerto.
A vivenda de Manuel está xusto debaixo da zona por onde entran os avións para aterrar en Peinador. Está farto de esperar por ese plan de insonorización anunciado por AENA e teme que a súa vivenda non se beneficie destas melloras.
Pero xa comunicamos porque agora se cae 1 millón de euros para seguir poñendo ventanas. A esa señora de aí de atrás xa lle viñeron a sonorizar. Viñeronlle a controlar, pero non, non. Por de momento nada. Vamos ir aí a AENA a ver que pasa. Se agora van facer llor demais e non nos van dejar para atrás. Porque este debe ser a última que fan. Se fixeron na parte de abaixo, fixeron todo. E a parte de arriba de lá, fixeron todo. Agora viñeronlle esa señora detrás, unha casa que hai aí detrás. Esta está sin facer. O avión entra mirmo por riba destas casas. Pero dice que nós que somos o que menos ruido temos e somos o que máis ruido temos.
A súa muller Josefa manifesta tamén o seu malestar. Está moi enfadada porque malia os prexuizos que lle causa o aeroporto son eles os que deben cambiar os cristais cada vez que rompen polas vibracións.
Non me importaba agora son as ventanas, sabes? porque eu tive ventanas dentro, os cristales rotos. Estamos cada 6 meses cambiando unha ventana, outra, agora mesmo teño 3. Bueno. Sabes que se fai cargo? Cada vez baño e poñer outra a cristalería e colocar a ventana e andando, e nada máis. Sí. Porque a nós ten que ir a poñer as ventanas, e as ventanas se dan posto, e os sumidos años e as ventanas rompen, e andan por zonas, andan a fixar un plano. Non dan terminado, non poñen as ventanas, non sabes o que facer.
Pois o certo é que nos orzamentos xerais do Estado para o aeroporto de Vigo hai na conta con orzamento de 970.000 euros, case 1 millón para este ano 2017 e case 3 millóns de euros para os 3 exercicios seguintes, pero moitos dos veciños aínda non saben cando lle farán esa reparación nas súas vivendas. E ademais, o problema destes veciños do barrio de Millarada non é só o ruído que causa o aeroporto, senón tamén as vibracións. Malia que Aena nega que existan, a moitos dos veciños provocanlle ata fendas nas súas casas.
Pero te dicen que los aviones no producen vibraciones, según ellos. Según ellos, que eso no. Que los aviones no producen vibraciones, pero cuando viene el avión grande este y en mi casa sí producen vibraciones. Ese cuando viene, no, ese cuando vino, no es que hubiera vibraciones, es que tuvimos que salir de casa. Mi madre, eso estaba allá y temblaba la casa, tuvimos que salir, parecía que se iba a caer todo.
Salón.
De adentro afuera tenemos una, pero una abertura sí, y dicen que no es de los aviones.
Eso. Yo también tengo en la cocina una abertura y se cerró en su momento y vuelve a abrir.
Estrella culpa a estas vibracións tamén a da rotura dos cristais da súa vivenda, ademais das grietas que se dan en moitos puntos da casa.
As ventanas do sótano xa se cambiaron 2 veces os cristales e xa volven a estar. E son da parte de baixo. Están aí. Sí, están todos, como están as paredes, tan ragados como as paredes, non ragan andreito, ragan incletes.
Tamén a Nieves, lle retembla a casa, as vibracións existen.
Sí, hombre, si ve un avión destos así potentes, sí que se nota, o sea, retembla a casa, sí que se nota.
Os veciños tampouco poden recurrir ao seu seguro da vivenda porque non cubren estes danos. As aseguradoras non queren emprender unha loita que cualifican de David contra Goliat.
Ya nadie se mete con ellos. Bueno, yo di un parte a mi seguro de mi casa por la grieta que tengo en el salón. Una grieta que pasa de la pared de fuera, la cámara, a la pared interior. Está toda la casa abierta. Me tuve que hacer cargo yo de la reparación. Vino mi seguro... Vino mi seguro y mi propio seguro me dice es que con Aena no vamos a pelear. Y los aviones no hacen vibración. Coño, estate aquí que dentro de un rato sale uno y lo ves. No. Ellos no se van a meter a pelear.
Outros prexuizos para os que viven pegados ao aeroporto de Peinadore tamén a falta de limpeza, a maleza e mesmo a vertedura de carburante.
Nosotros tenemos pegado la casa al aeropuerto y teníamos de todo y teníamos que llamar a cada momento, unos te pasan a otros y no limpian las silvas, te pueden entrar hasta dentro.
Llamé al ayuntamiento, metí un registro, hablé con la concejala, le mandaron una notificación, nada, no nos hacían caso. Cogí fotos, las mandé al periódico y llamé a la radio. Al día siguiente estaban limpiando.
Pois lamentan os veciños que teña que ser así coa presión e coas denuncias como poden ir resolvendo pouco a pouco os seus problemas. Pero a todo isto únese tamén a imposibilidade de poder facer obras de mellora nas súas casas porque están afectadas por Aena e o proxecto de ampliación do aeroporto.
Pero o que tendrán que hacer é retirar as afectaciones que tiene o aeroporto e deixar a la gente vivir ou prosperar. Se eu quero hacer algo en mi casa, abrir un velús ou... Para hacer una guardilla, porque no tengo 2 hijas y el día de mañana no puedo hacer nada. Para pintar tengo que pedirle permiso al aeropuerto para poder pintar mi casa. Ay, que es una obra, que sí, que hay que pedir una licencia y hay que... Pero vamos a ver, que no puedes hacer nada, no puedes hacer un churrasquero, no puedes hacer una caseta para un perro, no puedes hacer nada.
Nieves tamén lamenta que non poidan facer arranxos ni melloras na súa vivenda por estar tamén afectado por ese plan de Aena.
Hay que edificar nada. Non podes edificar nada, non podes nada facer nada. Está todo afectado. Non podes arreglar nada. Eu pedín permiso para facer aí para meter os coches e xa me dixeron que non. Está todo afectado, non podes facer nada.
Tamén para Josefa, o feito de vivir pegado ao aeroporto é certamente unha condena.
Sí, que isto, sabes que te digo, que levo 25 anos, 25 anos, xa, é depois do aeropuerto, 25 anos, mirei que digo os papeles, 25 anos vivir sin vivir, porque se naquela marchar as potos, pero os cartos non os tiña, e non os tiña aquela mi señora, e non se dejan facer, nin ben, se gastas, e por veñen, bajan xo que lle dejan a eles, nada máis.
Pois unha situación pola que moitos preferirían que a ENA lle estivera expropiado as súas casas a prezo de mercado, iso sí, para logo poder refacer a súa vida noutro lugar.
Pero yo creo que al final lo que están gastando, lo que están invirtiendo en pagar a una empresa que te viene de Valencia, hacer una medición de ruido, que no habrá nadie por aquí que la haga, tenemos unos vecinos que las hacen, gastan en empresas de Madrid que te vienen a instalar las ventanas. Con ese dinero que están gastando, te expropian, te vas, te haces tu vida libre de afectaciones, de ruidos y de todo.
Y contaminación, porque cuando vuela queroseno...
Los chorreones del queroseno, de los aviones, es bestial. Pero bueno, ¿qué vas a pelear contra una empresa? No puedes.
Patricia, gustaríalle tamén unha solución a que expropien as vivendas e lles paguen ou ben que lles deixen facer as obras de mellora onde residen.
Habrá que seguir protestando, como empezou este señor de aquí abajo el otro día, para que pongan ou a ver que nos digan si afecta, si se expropia ou si, que se deja de hacer. Mira, el campo de golf creo que lo iban a quitar, pero ya lo renovaron por no sé cuántos años más. Entonces nosotros dependemos del campo de golf. Si al campo de golf lo renuevan, nosotros estaremos aquí esos tropecientos años más.
Dúbidan tamén de que vayan a facer un pago xusto polas vivendas no caso de expropiación, porque mesmo para cambiar as fiestras a tan só fan cun gasto mínimo non son dormitorios, non entran outras dependencias da casa.
Que mira, las ventanas aislaron solo las habitaciones, la cocina non se la aislaron. Entonces, si ratean en ventanas, imagínate cuánto pagan por una casa. Que tienes aquí tu vida, tus... Vamos, poco a poco tienes que ir haciendo y te duele tirar esto. Y tienes que volver a rehacer en otro lugar.
Pois unha situación complicada para moitos, como o caso de Patricia, que ten o seu negocio sen poder dar unha altura no tellado por esa afectación tamén.
Si nos estamos dentro do plan director... A nosa casa cuadra susto nunha pista de rodadura, hipotéticamente, que se vai facer, que non creo que amplíen máis o aeroporto. Pero si nos estamos en primeira línea, va a ser expropiados. De feito, nos chegaran as cartas para iniciar os trámites de expropiación, pero a mí non me vale que me vayas por unha referencia catastral, inda que este dado de alta... E teña todo ben, e os metros que son, pero o valor que llevas a poñer a miña vivenda non é un valor actual de mercado.
Pois unha situación complicada, porque nin saben se as expropiacións se farán ou non, pero, sen embargo, seguen afectados por ese plan, como decíamos, que lles impide facer calquera obra de mellora.
Yo, mi casa, como ves, non tiene tejado, pero es que non puedo. Non puedo poner tejado porque non me lo permite el aeropuerto. Eso, no puedes hacer una guardilla, no puedes cerrar, no puedes... Puedes acondicionarla, es decir, pintarla, porque se deteriora la pintura y tienes que pintarla pidiendo permisos y todo demás. Puedes hacer eso. Lo que está hecho no se puede tocar. Solo puedes rehabilitarlo en eso, en pintura y así. Pero no puedes aumentar nada de nada, nada de lo que es la estructura de la vivienda.
Pois moitos veciños, parellas novas, con fillos pequenos, como escoitábamos, gustaríalles que unha expropiación cun prezo de mercado lles permitise comenzar a súa vida noutro lugar. Por outros veciños, sen embargo, sobre todo os de maior idade, rexeitan esas expropiacións, non queren marchar das súas casas a estas alturas, pero iso sí, que lles melloren a insonorización.
Home, ahora ter que cambiar de sitio, pues eu creo que non sei, home... Eu non estou por a labor de marchar, pero bueno, xa tendría que haber moito, moito ruido máis, pero de momento non. Hombre, cambiando as ventanas e tal, notase moito, pero bueno, eu puxo un doble ventanal xa, pero nada, desde que viñeron hai uns cuantos anos non volvemos a saber nada máis, non sabemos.
Tampouco Estrella lle gustaría marchar da súa vivenda, pero o que se lle gustaría é que, por unha vez, se fixeran xa esa insonorización con novas fiestras.
Ahora tamén somos maiores, a marchar da casa, a andar cos trastos ao lombo, tampouco non é moi bo, eh? Home, se non houver outro remedio, habería que facelo, pero... Polo menos que non haxa tantos ruidos. Pero, bueno, a casa abre por todas as esquinas. Non, a casa abre por todas as esquinas, non hai... Non hai maneira. Arriba, a habitación esta desta esquina está toda aberta. O salón da parte dali igual. O sea, está bastante... É moito ruido. E agora que empezan a caer máis vuelos, hai máis tal, claro, máis ruido temos.
Manuel tamén en dúbida de que a expropiación chegue a realizarse algún ano. Nunha conversa que mantivo con responsables do aeroporto non souberon tampouco darlles prazo. Nos próximos anos non será, evidentemente, pero é unha incerteza de que acontecerá dentro dunha década ou dúas.
Carga dice que eu estudara aí en Peinador con un señor que leva as obras de aí do campo e díxome que sí, a largo plazo que isto vai tudo para diante. Pero, de momento, que non daban, o sea, non che van a dar e dicir vamos ir para o ano que ven, non. Tanto a mellor, quedaremos
aí.
Sí.
25 xa levamos. E fui pedir permiso para facer unha vivienda no baixo. No. Señancho plano, como xa dentro do plano negro, do plano señancho está en negro, xa non xa dixen que non.
Aena chegou a recoñecer en 2010 como afectadas máis de 500 vivendas nas que se registraba máis de 60 decibelios durante as operacións dos avións en Peinador, pero dende a posta en marcha do plan en 2012 só foron insonorizadas 88, outras 24 contan coas obras en execución. A maioría das consideradas como sufridoras desta contaminación acústica están en Mos, 343, en Redondela son 160 as que sofren este problema. O problema é unha, está en Vigo.